Falamos coa vicepresidenta da Xunta e conselleira de Medio Ambiente, con Ángeles Vázquez. Ángeles, que tal? Boa tarde.
Moi boa tarde.
Estamos estos días falando dos orzamentos da Xunta de Galicia pro vindeiro ano e nos queremos preguntar en primeiro termo se son xenerosos coa nosa provincia, coa nosa cidade, e se hai algún proxecto destacado que chame especialmente a atención ese proxecto pro vindeiro ano.
Bueno, pois tratándose de que son os presupostos máis elevados da historia, son 13.257 millóns de euros, que é a primeira vez en 16 anos onde non se recorre a endebedamento, xa é unha moi boa noticia. Pero é certo que, centrándome pois no que a min me compete, que é o ámbito de vivenda, que é o ámbito de solo industrial, son 306 millóns de euros, veñen a ser un 5,8% máis que o ano anterior. No que a cidade de Lugo, pero que repercute todo o que se faga na cidade, nos concellos limítrofes, compre subliñar que temos previstos investimentos por case 15 millóns de euros. En dous eidos, por un lado a construción de vivenda pública, para cal destinamos en Lugo na cidade 5,8 millóns de euros. Imos continuar co programa Resurbe na tinería, 382.000 euros para mercar e seguir rehabilitando vivenda e, polo tanto, tendo vivenda pública na tinería, sin esquecernos de que hai que reparar as que temos agora en alugueiro, para o cal tamén destinamos orzamento. Pero hai algo fundamental, que son os postos de traballo, que é o solo industrial, e temos consignados 8,1 millóns de euros para seguir desenvolvendo o polígono das Gándaras. Lugo é a cidade galega que recibe no ano 2024 o maior investimento por parte de dúas entidades da Xunta de Galicia, de dúas entidades da Consellería de Medio Ambiente, que é o IGUS e Xestur. Pero, por suposto, hai que seguir afondando tamén no que son os residuos, e imos a destinar 410.000 euros para melloras na transferencia, na planta de transferencia que dá servicio a Sogama. Por lo tanto, hai que decir que son unhos orzamentos acordes coas necesidades de unha cidade e acordes coas necesidades, bueno, pois tamén coas co desenvolvemento empresarial, que é fundamental non só para Lugo cidade, sino para pois o resto de Galicia, non?
Temos a moita xente pendente da aprobación do 5% pendente do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Hai xente que leva unha década ou máis agardando para edificar nunha parcela da súa propiedade. De momento isto non é posible e agora o Concello culpa a Xunta de Galicia. Que está pasando, conselleira?
Bueno, pois pues é moi sinxelo, tan sinxelo como que en decide a ordenación de un concello a que lle compete única e exclusivamente a un concello. Que estivera o 5% aí parado, crédeme que houve un impulso moi importante e tendemos a man para que se aprobase o antes posible. Por qué? Porque hai unha carencia e é para personas a nivel individual, pero tamén para empresas, e hai que regularizar moitas situacións. O único que fai a Xunta de Galicia nestes casos é garantizar o cumprimento da legalidade. E iso foi o que aconteceu, aprobouse un plan xeral no pleno. Este plan xeral estaba condicionado a cumplir cos informes sectoriais. Un dos informes sectoriais que máis lle exixía a Lugo era o da Confederación Hidrográfica Miñosil. Apróbano, dice que se cumple con todos eses condicionantes, trasladan a documentación que ten que verificar a Xunta de Galicia a través da Dirección Xeral de Urbanismo, e aí ve que hai cousas que non lle cadran. Entonces, como hai cousas que son técnicas, que poida que se nos escapasen a nós, o único que se lle di a Confederación Hidrográfica é trasládeme vostede por escrito que se cumpliu, e a Confederación Hidrográfica o que se nos di é cumpliuse unha parte, pero hai outra moi importante que non cumpliu o Concello e, polo tanto, non está recollida. Que acontecería se nos o que facemos é rexistrar ese plan xeral? O que faríamos é incumplimosnos coa lei, pero por outro lado, calquer problema que houbera, calquera denuncia, meteríamos nun gran lío a ese propietario ou propietaria, pero tamén meteríamos nun gran lío aos técnicos municipais. Os motivos polos cales non se recollen as condicións da Confederación Hidrográfica Miñosil, saben o eles, nos non. Nos o que imos facer esta semana, e visto que dan a entender que a Xunta de Galicia, que non quere, que, vamos, é que non ten nada que ver coa realidade, decirles que nos temos que sentar urxentemente. E eles queren responsabilizarse desa irregularidade. Bueno, pues habrá que ver como se di que apróbase un 5%, pero non se cumple. E en calquer momento, alguén denuncia e ese 5% de novo, pois volve a caer. Por lo tanto, eu agardo que esta mesma semana, e ademais de xeito urxente, se senten os técnicos e os políticos de Lugo, cos técnicos, eu xa non digo nin siquiera os políticos de a Xunta de Galicia, e clarifiquen cal é o problema polo cal non recollen na documentación o que lles pide a Confederación Hidrográfica, e se non están de acordo co que lles pide a Confederación Hidrográfica, é un problema entre dúas partes, o Concello de Lugo e a Confederación Hidrográfica, e ademais é que eu teño que recordar que son do mesmo signo político.
Hai outro aspecto, outro problema, podríamos dicir que afecta de cheo o seu departamento, é a carencia de vivenda, non? As dificultades que ten moita xente para acceder a unha vivenda digna. Como vai esa idea, esa iniciativa, esa posibilidade de transformar os baixos en vivendas para crear un parque maior oferta?
Bueno, pues xa entrou en vigor, é algo que dende a Xunta de Galicia le dábamos estudiando, había un tempo, foi moi consensuado por arquitectos, por técnicos municipais, por inmobiliarias, é dicir, todo aquel que ten coñecemento sobre vivenda. Ao final, o que fixemos foi flexibilizar de maneira que se poidan transformar os baixos comerciais que agora pois xa non teñen salida como comercio en vivendas que teñen que ser dignas e así ofrecer solucións a eses problemas derivados dos cambios socioeconómicos e estruturais dos últimos anos. Así incrementarase a oferta e, polo tanto, regularizaranse os precios dos alugueiros. A partir de aí, bueno, esa flexibilización tradúcense en que se reduce de 3,2 metros a 2,5 metros altura mínima que deberá ter un baixo para poder cambiar o seu uso residencial. Si fose unha entreplanta, porque falamos de baixos, pero tamén entreplantas, pasámoslos de 2,5 a 2,4. Por outro lado, tamén falamos de vivendas en cascos históricos. Antes exixíase que dúas das habitacións principais, salón e dormitorio, tiveran saída ao exterior, pero agora a segunda estancia exterior pois pode ser a cociña, por que non? O diámetro mínimo establecido para os patios de mazá antes era de 2,7 metros e agora pasámolo a 0,7 metros e agora pasámolo a medio metro. Por lo tanto, o que teñen que facer os concellos é unha delimitación e entender que, bueno, efectivamente, eses baixos xa poden ser vivenda, entrou en vigor e o que queremos é que se axilicen o máximo posible. Estamos recibindo unha morea de chamadas de particulares, moitos xa están facendo o seu trámite, outros estánlle facendo as consultas aos concellos, e non só que estamos a facer xuntanzas nas cidades para clarificar todas aquelas dúbidas que puidera haber alrededor de todo isto. Fixémolo en Ourense e imos a ir paulatinamente.
Estupendo. Seguro que tamén en algún momento chegarán a Lugo, non? Imagino.
Efectivamente, como non íbamos chegar a Lugo.
Unha última cuestión, moi brevemente. Está xerando moitísima incertidume, moitísima confusión. Diría que incluso bastante malestar a nova lei de benestar animal. A Xunta de Galicia deixou moi clara a súa postura en contra. Tamén diversos colectivos, non incluso os colexios de veterinarios. Que pasa? Por que considera a Xunta que esta lei certamente non está cumplindo o seu cometido, senón xerando problemas aos propietarios?
Pois era algo que viñamos anunciando hai un tempo, entendíamos que había que repensar esta lei, non o quixo facer o Goberno Central, sacouse adiante con 6.000 alegacións, 1.100 enmendas, vetos en contra, non contentaba e sigue sin contentar a ninguén, nin aos veterinarios, nin aos animalistas, nin aos concellos, e o que estamos a facer en vez de protexer, desprotexer. Parece máis unha lei recaudatoria que unha lei de benestar animal. Galicia tiña unha lei de benestar animal, recollía todos os animais de compañía, incluídos tamén os cans de caza. Por presión políticas quitáronse os cans de caza a nivel nacional, pero hai unha serie de exixencias que veñen sin orzamento por parte do Goberno Central. Por un lado, exíxese que todos os concellos teñan pois gardas de 24 anos, de 24 horas. Non só iso, han de xestionar as colonias felinas, é dicir, os gatos, non só con esterilización, que eso xa o tiñamos que facer, pero podían o facer, bueno, pois voluntarios ou protectoras, e agora, díselles os concellos, que tamén hai que microchipar aos gatos. A Xunta de Galicia oblígasenos a crear ata 5 rexistros diferentes e ata de agora consideran animais de compañía os cans, os gatos, os furóns e certas aves como pois as águias as águias ratoneiras. Pero é certo que aínda queda por sair outra lista que chaman lista positiva. Polo tanto, non sabemos que outros animales de compañía se van a poñer aí. Dende que entrou en vigor, o único que estamos vendo é que a xente, como as sancións son ilóxicas e exageradas, non están agardando e, polo tanto, o que fan é ou abandonan ou deixan nas protectoras os seus cans e gatos. Por qué? Porque é que as sancións por non querer identificar a un can van dende a mínima 10.000 euros ata 200.000 euros. Por outro lado, e a pesar de que din que o seguro non é obrigatorio, pero simplemente foi que o lanzaron, pero non hai nada por escrito, na páxina do Ministerio sigue poñendo que o seguro é obrigatorio dende o día 29 de setembro. A isto hai que engadir tamén o curso. Eu imagínome que persoas maiores que cuidan e miman moitísimo o seu can, no momento que lle din que ten que facer un curso, que o curso pode ser telemático, ao final o que colle é medo. En vez de estar cuidando os seus cans, pois deixos nunha protectora. As protectoras están se vendo desbordadas, non hai orzamento, e nos o que pedimos é o mesmo que está a facer a Xunta de Galicia. Nos anunciamos, por un lado, que imos a destinar 450.000 euros para concellos e para protectoras, para que poidan facer pois a esterilización, pero tamén para o mantemento dos animais, e, por outro lado, entendemos que as cidades han de ter parques para cans, de maneira que todos pois poidamos convivir, non, de maneira plácida. E, polo tanto, o que lle pedimos aos concellos é que nos cedan o uso de un espacio para nos poder vallalo, poñer os xogos necesarios e así as persoas que teñan cans, bueno, pois poidan socializar e tamén o poidan facer os cans sin ter a necesidade de ir pois a un parque infantil con cativos ou ter que andar continuamente polas calles. E iso que lle pedimos ao Goberno Central, si lexisla e exixe, ten que dar recursos aos concellos e ás administracións autonómicas.
Non temos tempo para máis, charlábamos nos últimos minutos coa vicepresidenta da Xunta e Consellera de Medio Ambiente, con Ángeles Vázquez, moi amable por atendernos, graciñas e ata a próxima.
Ata a próxima, un saúdo.